Ko darīt vecākam vai citam pieaugušam, kas ir saņēmis šo informāciju no bērna? Pirmais – nenosodīt un nevainot, jo bieži vien tādā spontānā reakcijā pirmais ir, nu, ko tu tur darīji, es taču teicu, nelieto šo sociālo profilu. Un šajos gadījumos bērnu vainas sajūta un kaut kas tikai palielinās, un viņš nevēlēsies jums stāstīt, ka patiesībā ar viņu ir noticis. Sniegt atbalstu pirmo, jo jāsaka, kad arī pieaugušie nevienmēr visu dara pareizi, un nevienmēr pieaugušie, izvērtējot visus riskus, prognozē savu uzvedību, tātad jāsniedz bērnam atbalsts, tātad tālāk jāinformē attiecīgie dienesti, šajā gadījumā valsts policija.